Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Kamis tanggal 1 April 2021 ini, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa merilis laporan tahunan negara tentang hak asasi manusia.
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world.
Rabu kemarin, Mabes Polri diserang oleh seorang perempuan berinisial ZA yang berideologi radikal ISIS.
Ya, dari hasil pendalaman dan penggeledahan ditemukan beberapa barang yang dibawa pelaku saat menyerang Mabes Polri.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast pilihan Anda. Sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Presiden Joe Biden mengumumkan rencana infrastruktur senilai $2 triliun pada hari Rabu yang menurut Gedung Putih dapat menata ulang dan membangun kembali ekonomi baru yang akan memposisikan Amerika bisa mengalahkan Tiongkok. Gedung Putih sebelumnya menyampaikan rencana perbaikan 32.000 km jalan raya, 10 jembatan yang signifikan bagi ekonomi, dan 10.000 jembatan ukuran menengah menyingkirkan pipa mengandung timbal berbahaya dalam saluran air dan secara signifikan meningkatkan jaringan listrik, internet, dan sistem transportasi. Biden mengumumkan rencana itu di kota industri besar wilayah timur, Pittsburgh, negara bagian menjadi ajang pertempuran politik di Pennsylvania. Seorang pejabat senior pemerintah Selasa malam kepada wartawan mengemukakan proyek tersebut ditarget akan berlangsung dalam waktu sekitar 8 tahun. Biden mengusulkan pembiayaannya melalui beberapa perubahan atas pajak perusahaan, termasuk menaikkan pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Rusia sedang berkonsultasi dengan sejumlah mitranya terkait penyelenggaraan sebuah pertemuan puncak 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kata Menteri Luar Negeri Rusia hari Rabu. Saya berharap diskusi itu dapat terselenggara. Faktanya ini sangat penting, kata Sergei Lavrov dalam sebuah konferensi mengenai Timur Tengah yang diadakan lembaga kajian strategis berbasis di Moskow, Valdai Discussion Club. Lavrov juga menjelaskan Moskow tidak menentang gagasan untuk membahasnya di dalam Dewan NATO Rusia. Kami tidak ingin hadir di sana dan hanya mendengar tentang Ukraina. NATO tidak berkaitan dengan Ukraina. Ketika mengusulkan untuk mengadakan Dewan NATO Rusia, mereka selalu bersikeras agar Ukraina dijadikan sebagai agenda utama, kata Lavrov. Italia menyatakan pihaknya mengusir 2 diplomat Rusia dan menangkap seorang kapten Angkatan Laut Italia hari Selasa atas dugaan keterlibatan dalam spionase. Beberapa diplomat itu diusir hari Rabu menurut sejumlah laporan berita. Polisi Italia menyatakan kapten dan seorang pejabat kedutaan besar Rusia ditangkap di tempat parkir di Roma dengan tuduhan melakukan kejahatan serius terkait dengan mata-mata dan keamanan negara. Reuters melaporkan seorang pejabat polisi Italia memberitahu bahwa kapten itu bernama Walter Biot dan dituduh memberikan informasi dengan imbalan $5.900. Kantor berita Italia ANSA melaporkan beberapa dokumen yang disita merupakan dokumen NATO. Polisi Italia menyampaikan penangkapan itu merupakan hasil investigasi panjang oleh sejumlah pejabat keamanan dan militer nasional. Setelah penangkapan itu, Italia memanggil duta besar Rusia, 2 pejabat Rusia yang diduga terlibat dalam insiden itu, kemudian dipulangkan. Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio, menyebut insiden itu sangat serius, Reuters melaporkan. Menteri Luar Negeri Kroasia mengucapkan selamat kepada pihak berwenang Mesir pada hari Rabu karena telah mengakhiri penyumbatan terusan Suez sambil bercanda yang secara kebetulan delegasi Kroasia berkunjung pada saat yang sama.
I met yesterday your governor in Suez and
seperti guyonan rasanya ketika delegasi Kroasia datang ke sana hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Itu kebetulan saja dan akhirnya terselesaikan, kata Gordon Greg Radman dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan dengan mitranya dari Mesir, Sameh Sokri. Gordon merujuk pada pembebasan Ever Given, kapal kontainer yang terdampar sekaligus memblokir terusan Suez selama berhari-hari mengganggu pelayaran internasional.
The failed
Dalam konferensi pers, Sokri mengemukakan hubungan Mesir dengan Kroasia dan Uni Eropa dibahas selama pertemuan dengan Gordon. Pakistan mencabut larangan selama hampir 2 tahun atas impor kapas dan gula dari India hari Rabu di tengah mencairnya hubungan secara bertahap antara 2 negara tetangga yang bersaing dalam persenjataan nuklir. Kepada wartawan di Islamabad, Menteri Keuangan Hamad Azhar mengemukakan pemerintah mengizinkan para importir untuk segera membeli kapas dan 500 ribu ton gula putih dari pemasok India untuk menjaga agar harga domestik tetap terkendali. Azhar membela keputusan itu dengan mengatakan tidak ada salahnya membuka kembali perdagangan dengan India jika itu membantu menurunkan harga bagi warga Pakistan yang terbebani secara ekonomi. Ia menjelaskan, jika situasi diperlukan, pemerintah juga dapat memutuskan untuk mencabut larangan impor lain dari India. Keputusan Pakistan hari Rabu terkait pembukaan kembali sebagian perdagangan bilateral datang sehari setelah Perdana Menteri Imran Khan membalas surat mitranya dari India menyatakan bahwa rakyat Pakistan menginginkan hubungan damai dan kooperatif dengan India.
Today is a very important day for Yemen as the first batch of
Yemen hari Rabu menerima gelombang pertama vaksin virus corona dari inisiatif COVAX yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata PBB. Pengiriman 360 ribu dosis vaksin AstraZeneca mendarat di kota Pelabuhan Aden hari Rabu berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF, kata kedua badan PBB itu dalam sebuah pernyataan. Vaksin itu tiba di tengah lonjakan dramatis pasien COVID-19 yang sakit kritis di Yemen ketika gelombang kedua pandemi virus corona membanjiri fasilitas kesehatan yang kapasitasnya terbatas di negara itu menurut Medicine Sans Frontiers.
Al-awlawiyat haykun lihada liqah lilkadir al-sahi wa aydan likubar al-asin.
Dilaporkan bahwa pengiriman produksi dari Serum Institute di India itu merupakan bagian pertama dari 1,9 juta dosis yang awalnya akan diterima Yemen sepanjang tahun 2021. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa merilis laporan tahunan negara tentang hak asasi manusia. Laporan tersebut mengkaji bagaimana negara-negara memperlakukan warganya, mulai dari bilik suara hingga tempat kerja. Berikut laporan selengkapnya.
Terlalu banyak orang yang menderita di bawah kondisi hak asasi manusia yang brutal pada tahun 2020. Demikian menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika yang meneliti bagaimana pemerintah-pemerintah memperlakukan rakyatnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mempresentasikan laporan itu yang menekankan prospek suram di dunia.
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world, this is happening.
Laporan yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa tren hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah. Kita melihat bukti bahwa ini terjadi di seluruh kawasan dunia.
Blinken menyebut perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap kelompok agama dan etnis minoritasnya sebagai genosida. Laporan tersebut mencantumkan kekerasan dan pemenjaraan terhadap para pengecam dan jurnalis di tempat-tempat seperti Rusia dan Belarusia. Direktur Human Rights Watch Washington, Sarah Holowensky, mengatakan laporan itu menunjukkan adanya kebijakan pengalihan prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika.
When you look up sort of definition of human rights abuses, Iran is right up there. And I think this administration in particular has an interest in calling out what those abuses are.
Jika kita amati definisi pelanggaran hak asasi manusia, Iran termasuk di dalamnya. Dan saya kira pemerintah Amerika secara khusus berkepentingan untuk menggarisbawahi pelecehan-pelecehan itu.
Blinken juga menyebut kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum pada November. Holowensky mengatakan pertanggungjawaban dalam laporan ini menghormati martabat para korban.
The more that states are using these kinds of human rights reports to make their policies, that means that human rights is at the table.
Semakin banyak negara yang menggunakan laporan hak asasi manusia ini untuk menyusun kebijakan mereka, berarti hak asasi manusia adalah salah satu faktor yang diperhitungkan.
Holowensky mengatakan pendekatan semacam itu terhadap penyusunan kebijakan bisa mempengaruhi keputusan suatu negara dalam mengirim senjata perang ke negara lainnya. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memerintahkan semua personel non-esensial dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Myanmar karena tindakan keras militer terhadap unjuk rasa anti kudeta terus berlanjut. Kita simak laporannya berikut ini.
Pasukan keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 512 warga sipil sejak kudeta tanggal 1 Februari, menurut Persatuan Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP. Korban tewas termasuk lebih dari 100 orang hari Sabtu ketika rezim itu unjuk gigi pada hari angkatan bersenjata yang memperingati dimulainya perlawanan dalam negeri terhadap pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. AAPP mencatat 141 orang tewas hari Sabtu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan,
President Biden is committed to putting human rights back at the center of American foreign policy. And that's a commitment that I need.
Presiden Biden bertekad menempatkan kembali hak asasi manusia di tengah kebijakan luar negeri Amerika. Itu adalah komitmen yang kami nilai sangat serius. Kami akan membawa semua sarana diplomasi kami untuk membela HAM dan meminta pertanggungjawaban para pelaku penindasan. Laporan yang kami keluarkan hari ini hanyalah salah satu cara melakukan upaya itu.
Dua orang lagi tewas hari Selasa ketika ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan. Sementara itu, tiga orang dari kelompok pemberontak etnis bersenjata mengancam junta militer hari Selasa akan melakukan pembalasan jika tidak berhenti membunuh para pemrotes. Militer memperluas tindakan kerasnya dengan melancarkan serangan-serangan udara terhadap pemberontak etnis Karen di Myanmar Timur. Tindakan itu sebagai balasan atas serangan pemberontak terhadap kantor militer dan polisi dalam beberapa hari terakhir. Serangan udara itu memaksa ribuan orang melarikan diri melalui hutan dan perbatasan ke negara tetangga Thailand. Seorang penduduk desa etnis Karen mengatakan,
"Tadi malam kami tidak menyadari kalau pesawat-pesawat tempur tiba-tiba menyerang dan membom secara acak, lalu pergi. Pada larut malam, pesawat-pesawat itu datang lagi, dan setelah itu kami mendengar suara-suara tembakan."
Thailand menyangkal tuduhan-tuduhan oleh Badan-Badan Bantuan Kemanusiaan bahwa tentaranya memaksa para pengungsi untuk kembali ke Myanmar. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan tertutup hari Rabu mengenai situasi di Myanmar. Mantan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang menjadi Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, memimpin Myanmar sejak pemilu demokratis terbuka pertama tahun 2015, namun militer Myanmar memperebutkan hasil pemilu November lalu. Militer menuduh ada kecurangan pemilu yang meluas, sebagian besar tuduhan itu tanpa bukti. Pada 1 Februari, militer menggulingkan pemerintahan NLD, menahan Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Sejak itu, darurat militer diberlakukan di kota-kota di seluruh Myanmar. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Morning dari Indonesia, Rabu sore kemarin Mabes Polri diserang oleh seorang perempuan berinisial ZA. Polisi menyebut pelaku berideologi radikal ISIS. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan pelaku penyerangan Mabes Polri merupakan pelaku tunggal atau lone wolf yang berideologi radikal ISIS. Hal tersebut dikatakan Sigit dalam keterangan pers pasca penyerangan di Mabes Polri.
Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lontoh yang berideologi radikal ISIS yang ditunjukkan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media.
Lanjutnya, dari hasil pendalaman dan penggeledahan ditemukan beberapa barang yang dibawa pelaku saat menyerang Mabes Polri. Salah satunya yakni map berwarna kuning yang berisi amplop yang bertuliskan kata-kata. Kapolri tidak memberikan rinci lebih lanjut tentang map dan amplop ini.
Dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya ada bendera ISIS dan ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad.
Polisi juga menggeledah rumah pelaku, di mana ditemukan surat wasiat dan sebuah pesan di aplikasi WhatsApp grup keluarga yang berisi pesan pamit. Sigit juga menjelaskan kronologi penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan pelaku. Serangan itu berawal saat pelaku masuk ke Mabes Polri melalui pintu belakang yang kemudian menuju ke pos pengamanan utama.
Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos.
Ini mati aja nggak bisa.
Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut. Namun kemudian yang bersangkutan kembali
udah.
Kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga.
Saat itu pelaku juga sempat melepaskan tembakan sebanyak 6 kali. Polisi pun terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pfizer hari Rabu mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 buatannya aman dan melindungi dengan kuat anak-anak mulai usia 12 tahun ke atas. Sebuah langkah yang memungkinkan untuk mulai memvaksinasi kelompok usia remaja sebelum mereka kembali ke sekolah musim gugur ini. Kebanyakan vaksin COVID-19 yang diproduksi diperuntukkan orang dewasa yang punya risiko lebih besar tertular virus corona. Vaksin Pfizer sudah diizinkan untuk usia remaja 16 tahun ke atas. Tetapi vaksinasi anak-anak semua kelompok umur juga penting untuk menghentikan pandemi, membantu sekolah-sekolah paling tidak di kelas-kelas yang lebih tinggi. Dalam studi terhadap 2.260 relawan usia 12-15 tahun, data awal menunjukkan tidak terjadi infeksi COVID-19 di kalangan responden dibandingkan dengan 18 dalam golongan placebo. Demikian dilaporkan oleh Pfizer. Dalam sebuah studi kecil yang belum diterbitkan, sebuah bukti penting lainnya adalah efektivitas suntikan dalam memperkuat sistem kekebalan anak-anak ini. Peneliti melaporkan tingkat tinggi dari antibodi yang melawan virus, lebih tinggi dibandingkan studi terhadap anak-anak lebih tua alias remaja. Anak-anak juga menderita efek samping yang mirip pada orang dewasa, kata Pfizer. Efek samping utama adalah rasa sakit, demam, panas dingin, dan rasa letih, khususnya setelah dosis kedua diberikan. Studi ini akan terus melacak peserta selama 2 tahun atau lebih dan menggali lebih banyak informasi sehubungan perlindungan dan keamanan jangka panjangnya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa alias KLB Partai Demokrat Kubu Muldoko. Setelahnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Berikut laporan selengkapnya.
25 hari setelah penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemerintah memutuskan untuk menolak mengesahkan hasilnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lauli memastikan ada kekurangan penting terkait penyelenggaraan KLB Partai Demokrat.
Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak.
Di awal paparannya, Yasona menjelaskan bahwa tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi oleh pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017. Beberapa saat setelah pengumuman Menkumham, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tanggapan resmi. Dia mengatakan keputusan pemerintah didasarkan pada ADART Partai Demokrat hasil Kongres 5 tahun 2020 yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan negara.
Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.
Salah satu kekurangan terbesar dan penting yang gagal dipenuhi Muldoko dan Joni Allen Marbun terkait penyelenggaraan KLB adalah surat mandat dari daerah. Dihubungi VOA, Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Sebayang menegaskan tidak ada surat keluar dari mereka terkait penyelenggaraan KLB itu.
Nggak ada. Kan sudah dari pertama kita sampaikan, di dalam ADART itu syaratnya kalau ingin KLB ada tengah jumlah DPC yang mengusulkan 2/3 DPD. Juga ada persetujuan dari Majelis Tinggi, kan gitu. Nah ini semua tidak ada yang terpenuhi, makanya pemerintah sudah tepat mengambil keputusan yang sekarang dikeluarkan pada hari ini oleh Kemenkumham gitu.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menemani Yasona berbicara pada Rabu menegaskan persoalan administrasi kepengurusan Partai Demokrat selesai dengan keputusan ini.
Dengan demikian, persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Orang utan adalah mamalia terbesar yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Orang utan memiliki 96,4% gen manusia dan merupakan makhluk yang sangat cerdas. Namun, keberadaan mereka semakin terancam setelah 80% populasinya musnah. Untuk itulah, Orangutan Foundation International atau OFI dibentuk sejak tahun 1986 di Amerika, yang mana di Indonesia dikelola oleh Birute Mary Galdikas, perempuan Jerman berkewarganegaraan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Hanya dua negara di dunia memiliki orangutan, yaitu Malaysia dan Indonesia, dengan populasi 10% di Malaysia dan 90% di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Setelah Orangutan Foundation International atau OFI dibentuk 1986 di Amerika, 10 tahun kemudian didirikan di Indonesia, tepatnya di Pangkalan Bun, di dekat Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, oleh seorang perempuan yang sangat peduli akan keselamatan dan pelestarian orangutan. Dr. Birute Mary Galdikas, 74 tahun, pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1971 setelah selama 6 bulan mempelajari orangutan tanpa henti di kebun binatang Los Angeles. Perempuan kelahiran Jerman, namun warga negara Indonesia itu menceritakan kepada VOA.
Bulan November tahun ini akan jadi anniversary 50 tahun di Indonesia saya memiliki dan coba melindungi orangutan sama hutan.
Ada sesuatu yang membuatnya sangat dekat dengan orangutan.
Mata mereka persis seperti mata manusia. Kalau orangutan memang hampir semua punya iris yang coklat, tapi keliling iris itu ada putih seperti manusia. Dan juga orangutan, kalau mereka menonton kita, itu seperti mereka paham jiwa kita.
Perempuan yang telah menikah selama 40 tahun dengan pria Dayak ini mengurus Yayasan Nirlabanya bersama 230 karyawannya yang sebagian besar penduduk asli Dayak. Selain karyawan tetap, terdapat pula beberapa relawan. Salah seorang di antaranya, Yan Wiramijaya, diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika. Yan, yang telah tinggal di Amerika selama 26 tahun itu, merasa tergugah untuk menjadi relawan di Tanjung Puting.
Saya kan memang pernah menjadi mahasiswanya Bu Galdikas ini, saya membiayai itu sendiri untuk menjadi relawan. Saya kan orang Indonesia, Amerika gitu ya. Banyak orang berpikir, wah enak ya, jadi relawan pasti dibayar nih gajinya. Tidak sama sekali. Dianggap sebagai relawan orang Amerika ya.
Indonesia sangat beruntung memiliki seorang yang pengabdiannya sangat besar kepada orangutan dan hutan. Yayasan orangutannya memiliki pusat perawatan atau care center orangutan dengan berbagai kasus, seperti yang terkena konflik dengan manusia maupun bayi orangutan yang kehilangan induknya. Di sana terdapat 4 dokter hewan. Relawan seperti Yan menangani berbagai pekerjaan dari ikut membersihkan kandang, memberi makan, dan urusan lain. Hutan Kalimantan yang luas menjadi habitat yang baik bagi orangutan.
Kamen Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya ada kira-kira 5.000 ekor orangutan liar, dan Tanjung Puting adalah tempat seluruh dunia yang punya paling banyak orangutan liar.
Sekarang ini Dr. Birute Marie Galdikas berada di Los Angeles, California sambil menunggu untuk bisa kembali ke Kalimantan setelah pandemi COVID berlalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Sebuah klinik di Moskow, Rusia memanfaatkan robot sebagai asisten dokter dan perawat. Robot itu dapat melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengukur suhu dan tekanan darah dan memberikan informasi yang dibutuhkan pasien. Tim VOA melaporkan.
Para pengunjung klinik Hadassah, sebuah fasilitas layanan kesehatan megah di Moskow, kini sudah tidak sungkan lagi ketika disapa Dr. Hudson. Dokter yang satu ini bukanlah manusia, melainkan robot yang dioperasikan klinik tersebut untuk meringankan pekerjaan dokter dan perawat. Selain memberikan informasi tentang layanan baru dan jam kerja klinik itu, Dr. Hudson juga dapat mengukur kadar gula darah dan tekanan darah. Rodian Sigal, Wakil Kepala Urusan Medis Klinik Hadassah, bangga dengan kehadiran robot itu. Ia mengatakan,
Ini adalah asisten, asisten perawat medis, administrator, dokter.
Ini bukan mainan seperti yang sepintas terlihat.
Sebagai asisten administrator, Dr. Hudson membantu pasien untuk membuat janji konsultasi atau tes medis. Sebagai asisten perawat, ia mengumpulkan data-data medis pokok sebelum pasien menemui dokter. Semua pengukurannya dapat diandalkan, menurut Sigal, meskipun tingkat keakuratan tes kadar gula darah yang dilakukan Dr. Hudson masih perlu ditingkatkan.
Sayangnya pada tahap ini, glukometer non-invasif yang terpasang pada robot ini tidak memiliki kepekaan yang sama seperti glukometer invasif.
Tetapi perbaikan sedang dilangsungkan. Saya pikir di masa depan ini semua akan mungkin dilakukan.
Robot diagnostik ini dikembangkan sebuah perusahaan bernama Promobot di Perm. Pengembangannya dimulai pada akhir tahun 2018 berkat kerjasama dengan sekolah kedokteran setempat. Prototipe pertamanya muncul 8 bulan kemudian pada akhir tahun 2019. Oleg Everkov, manajer proyek di Promobot, mengatakan,
Kami bertanya kepada para pakar medis masalah kesehatan apa yang dimiliki Rusia saat ini. Jawabnya ternyata adalah penyakit kardiovaskular.
Beranjak dari pemahaman ini, Promobot mengembangkan robot yang bisa memeriksa suhu, tekanan darah, kadar gula darah, volume paru-paru, dan kadar oksigen darah. Pandemi virus corona, menurut Everkov, juga mendorong permintaan yang tinggi terhadap Dr. Hudson.
Karena ini robot yang meniadakan kontak manusia ke manusia, ini sangat menguntungkan. Anda dapat dengan mudah mendekati robot itu dan menjalani semua pemeriksaan.
Belasan robot diagnostik ini sudah terjual saat ini. 4 di antaranya dioperasikan di Moskow. Tidak hanya perusahaan medis yang membelinya, tapi juga perusahaan non-medis yang ingin mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan karyawannya. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara.